Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatii nu hordofa.
Du'uu Gooftaa Yesuus. Gooftaa nu jaallattee hundumaan olitti tasan jijjiiramtu kan dura duriiti. Bosona keessatti nu dhiisteen darbine nuyi kan akka kee tasa hin argine. Aggaammi daabiloos karaatti hambiste galanni koo kun siifaa ta'u malee dachaammi mirgiste. Gaafa gooftaa Yesuus fannootti ol ba'e daabiloos irratti waan kolfaatu ta'e. Icciitiin sobasaa adirreetti mul'ate ajjeesaa ta'uusaa hedduutu hubate. Yesuus miidhuuf jedhee ofii qullaa ta'e wayyaan waajjira isaa gaafas irraa ba'e. Meeshaa waraana isaa martuun hiikkate corroqa lafaatiin kafana miiccate. Nuun gooftaa Yesuus du'a nama oolche. Daandii samii geessu isan nuuf tottolche. Nus isaan fayyine arganne karaa isaa abbaa jaalalaati. Jaalala maqaansaa. Amma osoo gooftaan Yesuus nuuf hin duune ba'aa keenya baatee bakka nuuf hin buune silaa ardii keessa eenyutu jiraata? Jawwee tamuummatee dhala namaa nyaata. Garuu ilmi waaqaa dafee gidduu gale horii nu baase kaa diina nurraa lole. Jalqabarraa kaasnee seenaa yoo ilaalle otoo biyyi lafaa hin uumamiin illee karoorri fayyinaa nama hundumaatiif karoorfamee ture kuni waan dhugaati. Gaafa waan naqxee fiixee jamu kichaa kuttee nyaatte sana dagattee dubbicha. Waaqayyo abbaan immoo dursee ariitiidhaan ilma isaa nuuf erge tokkicha samiidha. Hoolichi Waaqayyoo inni mudaa hin qabne dhufe kaa samiirraa nu dhidhiibuudhaafi lafa nuyi cabne. Jaarraa nuusaa oliif otoo hin dogoggorin dandii abbaa isaarraa otoo irraan gorin adeemsa fayyumsaa dinqiidhaan raawwate. Luba bara baraa ta'ee nuuf dhaabate. Akka hoolaa yeroo qalamuuf adeemtu yommuu reeban illee beekuma cal jettu loltuu warra Roomaa yommuu isa rukute Yesuus hin dubbanne afaansaa saaqqate. Akka waan balleessee nuuf jedhee reebame ba'aan cubbuu keenyaa isarra kaa'ame. Dhaloonni inni darbeef dhaloonni inni amma kan inni argate gatii qajeelummaa karaa Yesuus malee eenyurraayyuu miti. Jireenyis dhugaanis ilma waaqayyooti. Dhugaa baatuun sobaa itti raageffame guyyaa roobii ture kan Yesuus qabame. Kaanis kakkabalaa olii gad darbacha rakkisaa turanii dhaloonni biyyicha dhiigni otoo cabuu dugda isaa irraati. Amma gaafa fannoo guyyaa jimaataatti bifni namummaallee sarraatii ka'e ture kaafa isaan abidda gammoojjii hundumaa danda'e. Silaa akka seeraatti jimaata galgala hojiin guyyaa ja'a namarraatii gala. Qaama dhiqatanii qophii taasisanii faarfannaa galataan ollaa waamsisanii caaffata qulqulluu waliin qoratanii haasa'uudha ture waliin gammadanii. Garuu ilmi waaqaa gaafuma jimaata fannoo gubbaa irraa nuuf ciniinsifata. Biiftuun ni dhaabatte ilaaluu sodaatte baachuu dadhabuudhaan lafti ni hollatte. Kattaan dadayya'ee dubbicha dhaga'e manni qulqullummaas lamatti babba'e jedhe ilmi waaqaas eloye abbaa na yaadattu egaa ona ga'e. Ameen galata kee ulfaadhu Waaqayyo. Du'uun ilma keetii gadda fakkaatuyyuu otoo inni duunee silaa nutu du'a. Silaa lubbuun namaa qileeliitti bu'a. Amma garuu kunoo karaa mafayyisaa fayyina arganne aboos arganne irraa mataa jawwichaarraa ol jennee dhaabanne. Yesuusiin jajannaa galata kuufanne. Du'aa ka'uu isaa. Warra jiraataniif kan jalqabaa ta'ee warra du'an keessaa jalqaba kan ka'e karaa agarsiistuun hangafa hundumaa Yesuus malee takkaa hin jiru gonkumaa. Du'aa ka'uun illee jireenyis isuma. Abdiin du'aa ka'uus burqaansaachuma. Kiristaanni tarii du'uu ni danda'a. garuu du'ee nafu du'aatiin ka'a. Kunis Yesuusiin nu mirkanaa'e aboo farfiin du'aa ofirra gattaa'e. Jira abdiin du'aa ka'u Yesuus mootichaaf galanni haa ta'u. Guyyaan isaa dilbata jalqaba torbanii kan namoonni hunduu hojii eegalan sanbanni erga darbee dilbata obboro oduu dhagaa maacaa fi karaa boro Maariyaam Magdallaaf namoonni muraasi ilaaluuf kan deeman awwaala Yesuusii hin hubanne ture. Akka gooftaa Yesuus du'a mo'ee ka'e gaafa achi gahan garuu haalli jiru abjuu itti ta'e. Ergamoonni lama samiirraa dhufanii warri Yesuus wajjin yeroo dabarsanii warra Yesuusin barbaacha dhaqaniin dubbii ulfaataadhaan akkana jedhanii: akka reeffa Yesuus barbaacha dhuftanii ni beekna, isin garuu ni dogoggortanii. Inni nama miti ilma Waaqayyooti, aboo irratti hin qabu tasumayyuu duuti. Inni jiraataadha, du'ee hafa miti, isa barreeffamee hubadhaa sirriitti. Warra du'an keessaa isan barbaadina, akka warra kaanis isin hin goomina. Dachee foloqqo qe'ee ka'ee ralmi Waaqaa misiraachuu fuudhaame galiilaa dhaqa. Dachee foloqqo qe'ee ka'ee ralmi Waaqaa misiraachuu fuudhaame galiilaa dhaqa. Dhugaayyuu hin seenee Maariyaam Magdallaa gara bartootaatti fiigde akka bullaallaa: fayyisaan ka'eera, fayyisaan ka'eera, baga gammaddani, seenaan aara'eera jetteetu dubbatte hafuura baafachaa du'aa ka'uusaatiif maqaasaa jajachaa. Garuu dubbii tokkoon nama gaddisiisa, seenaa bartootaatu nama ajaa'ibsiisa. Akka waan Yesuus du'aa hin kaanetti gadda taa'u ture baanii qarreetti seenaa Yesuusin kaasanii dubbachaa takka gadi taa'u takka immoo ol ka'u garaatti gubachaa doorsisi lubootaas dideetti jabaate baanii galuunuu isaanitti hammaate. Inni yeroo Yesuus isaan bira ture gaafa yaadatanii seenaa garaa isaanii akka aaduu mure. Otoo gooftaan Yesuus nu wajjin jiraate warra nu doorsisan afaan qabachiisa ogummaan dubbate jedhani bartoonni boo'ichaan moga'a. Baruma kamittuu jaarraa kam keessattuu eenyutu as ba'ee amma Yesuus ga'a? Dacheen urgufamtee dafqitee hollatte, ani ilma Waaqayyoo tasuma danda'een baadhu kaa jette. Mee xiqqoon boqodhaa yaa mootii mootota, teessoo keetti ol ba'ii eenyu si dhoowwata? Natti ulfaatte baay'ee humna hin beekamne jedheetu dubbate lafti afaan hin qabne. Gaafa Yesuus dhufu warri amanamoon du'aatii ni ka'u, akka ergamootaa biyya Waaqaa ta'u. Fiingeen afuufamee hangafa ergamootaan gammachuutu ta'a warra qulqullootaaf. Toloonni du'anis du'aa ni kaafamu, amma libsuu ijaatti ni jijjiiramu. Hawaa kana keessaa guyyaa torba deemu, waa'ee fayyuu isaaniis wal walitti himu. Seexanni ni dhama waggaa 1,000, gaaficha deebisuuf abbaan burqaa rakkoo. Lafa onaa keessaa olii gadi joora, kun adabbii isaati mee eessatti gora? Waggaa 1,000 booddee adabbiin lammataa kuufama abiddaatu daabiloos eeggata. Oduu gammachiisaa waan ajaa'ibsiisa. Biyyi lafaa kunii akka bubbee bona, shuf jettee darbitii taati lafa ona. Amma waan hundumtuu toora qabateera, samiin dadacha'uuf xiqqootu hafeera. Warri garee dhugaa obsaan adeemanii fayyuun akka ga'e sirriitti haa beekan. Gaafa samii keenya gammachuun nu mo'ee waan jennu hin beeknu. Do'iin nuuf qophaa'e lakkoofsa hin qabu. Gammachuu lafarraa hundumaa kan caalus achitti argamu. Dhoksaa hedduu isaa nutti himuudhaafi qophaa'anii jiru ergamoonni samii toloon difayyina. Adaraa hundumtuu koottaatti hirmaadhaa keessaa hin nabina. Koottaa obboloota amantii qabaanne, erga Yesuus ka'ee maaluma sodaanne? Gara isa nuuf du'ee du'aatti immoo ka'e wabii nuuf ta'uudhaan samiitti ol ba'e haa ilaallu malee dacheen dhaggeeffannu. Abdii du'aa ka'uun seenaa haa aareffannu. Inni du'aa ka'e waadaa nuuf galeera, jabaadhaa furamuuf yeroon isaa ga'eera. Ameen.
Yeroo murtee ani balbala
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffatajaa jirtan hundumti keessan waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti waaqayyoon wajjin waan jiraatuuf guddaa galateeffanna. Guyyaa irraatti sagalee waaqayyoo utuu walii wajjin hin hirmaatin hin fuuldura waaqayyo tokko tokko keenyaaf hubannaa akka kennuuf kadhannaa gabaabaa wajjin hin godhan. Waaqarra kan jiraattu ulfaataadhaaf tola amanama abbaa keenyaa erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma guyyaa irraatti tokko tokko keenyaa wajjin waan taateef gadi ba'uu keenyaaf hollituu keenya waan eebbifteef har'aan waan nu geesseef maqaan kee eebbifamu galanni guddaan siif ta'u. Yaa waaqayyo abbaa yeroo kana sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf. Ayyaana guddaa waan nu laatteef carraa guddaa waan nu laatteef fayyaa waan nu laatteef nagaa waan nu laatteef maqaan kee eebbifamu ammas nu wajjin taate yaa waaqayyo gidduu keenyatti argamtee sagalee keessa qulqulluu sanaani yaa waaqayyo tokko tokko keenya eebbisuun jaalala kee haa ta'u maqaa gooftaa yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayi ameen. Guyyaa irratti sagalee waaqayyoo walii wajjin kan hirmaannu guyyaan fayyinaa ammaa jedha sagaleen waaqayyo guyyaan fayyinaa amma guyyaan raawwannee cubbuu dhiibnu. Amma guyyaan qulqullinaa amma guyyaan ittiin hafuura waaqayyootiin guutamnu amma guyyaan hawwii foonii dhiisne amma guyyaan biyya lafa keessaa ba'anii amma. Guyyaan fayyinaa kaleessas miti boris miti ammaayidha sagaleen waaqayyo. Amma yommuu sagalee waaqayyo ittiin dhaggeeffataa jiru. Yommuu waaqayyo nutti dubbatu yommuu waaqayyo nutti dubbatu sana fayyuun nurra jira. Fayyinni keenya gooftaa Yesuus Kiristoos biratti hubatamuu turra jira. Waaqayyo nu mul'achuu turra jira. Yommuu yaadi keenya itti cabe yommuu gooftummaan waaqayyo yaada keenya keessatti gale garaa keenya keessatti gale akkas turee eda akka nuyi jennu yeroo kana borkan keenya miti amma yeroo xinnoo ishee booddee kan keenya miti waan taanu hin beenne amma garuu yommuu sagalee waaqayyo dhaggeeffataa jirru guyyaan fayyinaa amma jedha sagaleen waaqayyo. Boris miti torban tokko booddees miti ji'a tokko booddee waggaa tokkos booddee miti yommuu mana tamaarii beekumsa argannus miti yeroo horii baay'ee argannus miti yeruma tokkollee miti guddaas taane xinnaas taane sagalee waaqayyo isa dhugaa ta'e isa afurri qulqulluu nutti dubbatu yommuu isa dhaggeeffannu amma jedha yeruma sana yeroo nutti fayyu dandeenyu guyyaan fayyinaa ammedha guyyaan gara waaqayyootti deebi'anii amma guyyaan waaqayyoofi hojjetanii amma bor kan keenya miti. Guyyaan gara waaqayyootti deebi'anii waaqayyo wajjin tokko ta'anii amma guyyaan gara waaqayyootti deebi'anii waaqayyoon dhaggeeffatanii amma guyyaan gara waaqayyootti deebi'anii waaqayyoof hojjetanii amma yoom hojjennaaf waaqayyoof amma deebine biyyi lafaa hamminaan akka guutte biyyi lafaa cubbuudhaan akka guutte foon keenya ofur guddisuudhaan akka guute foon keenya cubbuudhaan akka guute mataa keenya jaallachuudhaan akka guute barree. Diinni keenya seexanis immoo akka inni nama goomsu nama balleessuudhaaf yeroo hundumaa nama jala galee akka inni nama kutukutu barree gara waaqayyootti deebi'uudhaaf yeroon isaa amma. Haleellee baqachuutu dura jira gara waaqayyootti guyyaan sun amma yeroon sun amma yeroon itti sagalee waaqayyoo dhaggeeffanne yeroon itti waaqayyoofi mataa keenya gaditti of qabnu yeroon waaqayyoof ajajamnu. Yeroon waaqayyoof garaa keenya qulqulleessinee itti laannu amma. Yeroon hammina dhiifnu amma. Yeroon jibbaa garaa keenya keessaa balleessinu amma. Obboloota hundumaaf, obboleettota hundumaaf, namoota hundumaaf. Yeroon jaalala garaa keenyatti gashinu amma. Yommuun obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf itti garaa ho'inu amma. Gara laafeessa yeroon itti taanu amma. Yeroon walii gallu amma. Yeroo gaariin suni amma. Yeroo bareedaan suni amma ergaa Phaawulos qulqulluu isa lammaffaa gara warra Qorintos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 jalqabe akkana jedha. Egaa nuyi warra waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana waaqayyo akka waa'ee hin baafneetti akka hin fudhanne cimsine boonye haleelle isin gorsina isin kadhanna jedha sagaleen waaqayyo. Phaawulos garbichi waaqayyo kan inni itti dubbatu cimsine isin kadhanna. Nuyi warra waaqayyo wajjin hojjennu waan taaneef ayyaana waaqayyo akka waan waa'ee hin baafneetti akka waan hin taaneetti akka hin fudhanneef cimsinee isin kadhanna isin gorsina boonyees isin gorsina haleellee gadi fageessinee isin gorsina hubadhaa jedha. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatame fudhatametti siif dhaga'eera guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha kunoo. Yeroon jaallatame fudhatame amma kunoo guyyaan fayyinaa amma jedha. Yeroon jaallatame fudhatame guyyaa fayyinaa kan ta'e yeroo waaqayyootti nu gargaaretti yeroo waaqayyootti nu wajjin dhaabatetti yeroo waaqayyootti nutti dubbatetti yeroo waaqayyo nu wajjin jirutti yeroon isaa amma jedha. Guyyaan fayyinaa amma yeroon fayyinaa amma yeroon waaqayyootti baqannu amma yaa waaqayyo ati nutti dubbadhu. Namoonni akka nutti hin dubbanne firri koollee akka nutti hin dubbanne kan fira keenyaan nutti dhufu sagaleen nama gaddisiisa nama cabsa nama boossisa abdii nama kutachiisa yaa waaqayyo ati duwwaan nutti dubbadhu yaa waaqayyo ati duwwaan nu gorsi yeroo nuti jennu amma waaqayyo nutti dubbatu waaqayyo nu gorsu raajii Ermiyaas 29:11 irraa boqonnaa 29:11 irraa caaffata iddoo kana jiru baay'ee itti gammada kan isin barbaachisu anu isin beekadha. Waan isin barbaachisu ani isinii beekadha. Waaqayyo waan nu barbaachisu beeka. Kan nuuf ta'u kan nutti tolus beeka. Kanaaf isatti namummaa keenya of kennine isatti of laanne waaqayyo irratti yommuu boqonnu waaqayyo waan nuuf ta'u hundumasa nuuf kenna. Amma guyyaan fayyinaa kunoo amma jedha. Guyyaan jaallatamu suni amma jedha. lakkoofsa dirraan mukeedha. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokkoyyuu matuma hin gufachiifne. Nama gufachiisuun cubbu guddaadha. Nama dura danqaraa kaa'uun cubbu guddaadha. Waaqayyo akka nuyi nama hin gufachiifne, akka nuyi nama fuuldura waan hin taane akka hin keenye nu gorsa yeroo hundumaa. Haa ta'uyyuu malee nuyi karaa hundumaanii akka hojjetoota waaqayyootti of hin dhiyeessina. Hojjetoota waaqayyoo ta'uun keenyas argisiisuudhaafi baay'ee hin obsina. Hin rakkanna. Gidiraatti muddamattis hin galla. Hin reebamna. Hin hidhamna. Gooliin nutti kaafama. Hojiitti hin dadhabna. Hirriba hin dhabna. Hin soomna. Garaa qulqulluudhaanii beekumsaanis hin hojjenna. Waliif hin dandeenya. Gaarummaadhaan hin jiraanna. Hafuura qulqulluutiinis hin geggeeffamna. Jaalala amanamaa hin agarsiifna. Dubbii isa dhugaadhaanii humna waaqayyootiinis hin hojjenna jedha sagaleen waaqayyoo. Gorsa akkamiiti? Gorsa sagalee waaqayyoo irraa namaa dhufuun. Hammam namatti tola? Hammam nama gammachiisa? Waaqayyoon duukaa bu'uudhaaf jenne wanta baay'eetu nurra ga'a jedha Paawuloos. Wanta baay'eetu nurra ga'a. Of gaddeebimna, hin reebamna, hin hidhamna, hin tuffatamna, hin rakkanna, gidiraatti galla, muddamatti galla, goolii adda addaan nutti ka'a. Cunqurfamuu adda addaan nurra ga'a. Kana hundumaattuu nu obsina jedha. Yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos deebee biyya lafaa kana dhufu warri kun irra ga'e hundumtu maqaa Yesuusiif jedhanii hojii wangeelaa isa dhugaa kana biyya lafaa kana irratti bal'isuudhaaf jedhanii namoota biyya dukkana keessaati gara ifaatti fiduudhaaf rakkina keessaa gara ta'utti deebisuudhaaf rakkina baay'eetu nu argachuu danda'a. Dhiphina baay'eetu nu argachuu danda'a. Reebamuu hin dandeenya, hidhamuu hin dandeenya, tuffatamuu hin dandeenya, nutti tufuu dandeenya. Waan baay'eetu nurra ga'uu danda'a. Obsaan gooftaa Yesuus Kiristoos akka nu wajjin jiru hubanne. Biyya lafaa kanarraas immoo hamma waaqayyo nu yaadetti malee isa caalaa waan jiraannu hin qabnu. Gaarii yoo hojjenne, dhugaa waaqayyoo yoo odeessine, yoo dhugaa baane, waaqayyo waaqarraati isa gaarii nuuf qopheessee jira. Utuma beekamnee jirru akka warra hin beekamne taane jedha Paawuloos. Utuma beekamnee jirru yoo biratti beekamna namoonni biyya lafaa kanaa, gurguddoonni biyya lafaa kanaa, warri beekumsaan guutan biyya lafaa kanaa. Yoo nu beekuu baatan iyyuu nuyi hundumaa kan danda'u hundumaa kan uume waaqa biratti beekamneerra jedha sagaleen waaqayyo. Utuma beekamnee jirru akka warra hin beekamne taane. Utuma beekaa taane jirru akka warra hin beennetti fudhatamne jechuusaati. Utuma danda'aa jirru akka warra hin dandeenyetti fudhatamne jechuusaati. Kanaaf sagaleen waaqayyo yeroo hundumaa gorsaan kan guuteedha. Abdiidhaan kan guuteedha. Isatti hiinne isa dhaggeeffanne yeroo hundumaa isaa wajjin ba'u isaa wajjin hollixu waaqayyo wajjin ooluu waaqayyo wajjin buluun nu barbaachisa. Guyyaan fayyinaa amma. Guyyaa fayyinaa kana amma fudhannee dhageenye hubanne sagalee waaqayyoo akka ta'utti gaggeeffamne jireenya bara baraa sanatti galuu akka dandeenyu waaqayyo tokko tokko keenyaa wajjin ta'u ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Bye.